Iubirea Domnului e mult prea mare. Iubirea Domnului ne-a mântuit prin mărețul har, deși nu meritam. Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 8, spune că Dumnezeu își arată dragostea față de noi și a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos Iisus a murit pentru noi. Merită ca în seara aceasta să zicem că glorificăm numele Domnului și înălțăm numele Domnului. Dăm respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu ridicându-ne în picioare. Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 1, 2 și apoi de la 17 la 20. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel, versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. În Matei, capitolul 5, 6 și 7, găsim aceste versete numite Predica de pe munte. Mai găsim fericiri, câteva fericiri, în Luca, capitolul 6. Mulți cercetători a Scripturii spun că predica aceea din Luca, capitolul 6, este predica din câmpie și este folosită atunci când Domnul Iisus alege, după ce petrecuse o noapte în rugăciune și coboară jos, alege pe cei 12 apostoli. Și că această predică din Luca 6 este la ordinarea lor. În Matei, capitolul 5, de la versetul 2 la 9, Domnul transmite un mesaj pentru cei care sunt cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. De la versetul 13 la 16, Domnul Iisus arată scopul și funcția cetățeanului împărăției lui Dumnezeu. Arată că un cetățean al împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie sarea pământului, să dea gust lumii în care trăiește și să oprească stricăciunea morală care există în lume. Și apoi are menirea să lumineze. Nu numai că Domnul Iisus a spus că este lumina lumii, a spus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii, adică lumina care o primiți de la mine trebuie să o răspândiți și la alții care trăiesc în întuneric. Când Domnul Iisus ajunge la versetul 16, ucenicii și ceilalți oameni care stăteau acolo și ascultau, parcă au făcut ochii mari. Ce vrea să spună omul acesta? Era în primul an de misiune a Domnului Iisus. După 2000 de ani există tot felul de reguli de comunicare în transmiterea cuvântului lui Dumnezeu. Cel care vorbește, cel care cântă, cel care recită, este învățat ca să nu-și fixeze un punct undeva sus și să se uite doar acolo, ci are în față un grup mai mic sau mai mare de oameni, oameni care au nevoie de privirea celui care îi vorbește. Domnul Iisus cunoștea aceste adevăruri acum 2000 de ani. De aceea, când acești oameni parcă fac cu ochii mari, ce vrea să spună omul acesta? Trece în versetul 17 și cu alte cuvinte le spune: vă surprinde ce v-am spus până acum? Și spune: să nu credeți, să nu rămâneți șocați, să nu vă surprindă, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. În conceptul Vechiului Testament, Vechiul Testament era format din lege, cele 5 cărți ale lui Moise și celelalte cărți ale Vechiului Testament numit prorocii. Și Domnul spune: să nu credeți că eu despre sine am venit să stric legea, să stric cărțile lui Moise sau cărțile celelalte care profețesc despre mine. Nu, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Când ne referim la conceptul de lege în Vechiul Testament, înțelegem că sunt legi morale, legi ceremoniale și legi civile. Legile ceremoniale reprezentau diferite reglementări pentru jertfe. Erau aduse anumite animale la jertfe și simboliza că Dumnezeu acceptă pentru vinovăția omului o jertfă din partea unui animal. Aceste jertfe ceremoniale și legi ceremoniale, prin venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, au fost înlăturate. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2, ni se spune că Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. În Ioan există acel verset când se spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Fiindcă Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne mântuiască, să ia păcatele tuturor oamenilor asupra Lui, legile ceremoniale au fost scoase din uz, pentru că Domnul Iisus a fost și este jertfa supremă. Legile civile erau acele reglementări și acele legi penale pentru evrei în statul evreu. Acele legi nu mai sunt valabile pentru noi. Legile civile, legile penale, sunt valabile pentru credincioși în țările în care sunt. Până când trebuie respectate aceste legi civile în statul în care conviețuim? Le respectăm până acolo când ele atentează la credința noastră. Mi-amintesc când eram în România și eram tânăr, în sistemul comunist de atunci era greu să te întâlnești în afara bisericii. Mi-amintesc că ne întâlneam în diferite case, la diferite adrese, pentru părtășie și rugăciune. Și mergeam în grupuri restrânse sau singuri, pentru a nu fi văzuți în grupuri mari, de milițienii de atunci. Și în multe locuri unde mergeam, se acopereau geamurile, se trăgeau roletele sau se puneau pături pentru a nu se vedea și a nu bate la ochi că acolo e o întâlnire de credincioși. Ne întâlneam la diferite studii, uneori pe malul Crișului în Oradea, în grupuri restrânse sau în familii, câte 4-5. Legi civile care suntem obligați să le ținem, până unde? Până când atentează la credința noastră. Când ar veni o lege să spună nu mai frecventezi biserica, nu mai mergi la închinare, ce faci? Zicem și noi, judecați voi singuri, dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât Dumnezeu ca apostoli? Și există a treia categorie, care am spus-o prima, legi morale. Legile morale sunt în mod special cele 10 porunci, le găsim în Exod, capitolul 20. Legile morale își au o valabilitate continuă. Bine, bine veți zice, dar e și porunca a patra, referitor la ziua de odihnă. E porunca aceasta despre sabat. Cum rămâne cu ea? Ne uităm la atitudinea Domnului Iisus față de sabat și poezia care a spus-o fratele Jipa scoate în evidență ceea ce a făcut Domnul într-o zi de sabat. În acea zi de sabat, Domnul l-a vindecat pe acel slăbănoc de 38 de ani, spunându-i, vrei să te faci sănătos? N-am pe nimeni. Ia-ți patul, ridică-te și umblă. În acel moment, ni se spune, în versetele de mai jos, în versetul 10, iudeii au venit și au zis celui care a fost vindecat, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul, este zi de sabat. Și uitați ce spune mai departe cuvântul Domnului. Ioan, capitolul 5, versetul 18. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare. Nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel de opotrivă cu Dumnezeu. Ce spune în textul acesta? Ce a făcut Iisus? Ni se spune în versetul 8, o acuză era că el a dezlegat ziua sabatului. Mai există textul din Marcu, capitolul 2, când ucenicii treceau printr-un lan de grâu și datorită foamei a luat niște spice, le-a frecat și le-a mâncat și din nou iudeii au spus, ce fac ucenicii tăi? Ei considerau că lucrul acesta este traierat, este muncă și nu ai voie în ziua sabatului să faci așa ceva. Și atunci Domnul Iisus le spune că El este Domn și al sabatului și că nu este atât de important manifestarea care o ai față de sabat. În textul acesta din Marcu, capitolul 2, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn și al sabatului. Acum, De cine ascultăm noi ca și credincioși? Ascultăm de Domnul Sabatului, care a dezlegat sabatul, sau ascultăm de alți oameni? Cărturarii și fariseii au apărut în istoria lui Israel după întoarcerea din robie. Cărturarii erau învățători ai legii, erau experți în lege. Fariseii erau gruparea de oameni care căutau să pună în practică ceea ce studiau cărturarii. Aceste grupări de oameni, pe lângă cele ce erau scrise în legea lui Moise, au mai făcut, au studiat, au făcut niște porunci, 613 porunci, din care 248 erau negative și 365 erau pozitive. Și vedem în alte locuri, când Domnul Iisus îi acuză pe cărturari și farisei pentru că au desființat frumos, spunea Domnul Iisus, legea lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Și datinele erau în aceste porunci făcute de ei. De asemenea, erau 39 de activități care erau interzise în ziua sabatului. Grupările acestea de credincioși evrei tradiționaliști considerau până acolo că e păcat dacă iei un ou care era în cuibar în ziua sabatului, că este muncă. De asemenea, au făcut niște reglementări referitor la deplasări în ziua sabatului. În ziua sabatului aveai voie să te deplasezi 2000 de pași, un kilometru și ceva. În Fapte, capitolul 1, când Domnul Iisus este înălțat la cer, ni se spune despre ucenici că s-au întors înapoi, că făcuse un drum care era atât de lung cât un drum în ziua sabatului. Iar în Matei, capitolul 24, ni se spune cu 20, când vorbește despre dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului Omului, Domnul Iisus spune: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. De ce? Într-o zi de sabat. Pentru că Domnul știa că erau atât de îndoctrinați, încât chiar dacă dușmanul va fi la porțile cetății, în ziua sabatului, ei se vor încăpățâna și nu vor face mai mult de 2000 de pași ca să scape viața. Erau tot felul de reglementări. Acum, fiind creștin nou testamental, văzând cum s-a raportat Domnul Iisus la sabat, dezlegând ziua sabatului, facem un pas mai departe și vom vedea de ce noi ținem duminica. Evreii au fost în robia Egiptului. Dumnezeu i-a scos cu mână tare de acolo. Și în ziua de sabat, ei își aduceau aminte, nu numai ca zi de odihnă de la creație, ci și faptul că Dumnezeu i-a scos din robia Egiptului. Noi n-am fost robi în Egipt, n-am fost nici robi într-o altă țară, noi am fost robi ai păcatului. Și Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ne-a eliberat din robia păcatului în prima zi a săptămânii. Dacă ne uităm în Evanghelii, în toate cele patru Evanghelii, în ultimele capitole, cu excepția lui Ioan, unde e înainte cu un capitol, spune că în ziua întâi a săptămânii și în primele două, în Matei și Marcu, face și legătura între prima zi a săptămânii și sabat, imediat după sabat. Deci prima zi după sabat, prima zi a săptămânii, femeile s-au dus la mormânt și au văzut mormântul gol, pentru că Domnul Iisus Hristos, prin puterea lui Dumnezeu Tatăl, a fost sculat dintre cei morți. Trecem după învierea Domnului Iisus din Evanghelii, în așa zis de noi și de creștini, Faptele Apostolilor, deși mulți spun că este un titlu incorrect, Faptele Apostolilor, că de fapt ar trebui să numim Faptele Duhului Sfânt făcute prin apostoli după învierea Domnului. Ei bine, în Faptele Apostolilor găsim o perioadă de tranziție, când creștinii se întâlneau. Și vedem că de multe ori apostolii la început mergeau la templu, după aceea mergeau la sinagogă, după aceea vedem că oriunde mergeau, în ziua sabatului, căutau unde este o sinagogă. Pentru că acolo era un vad bun de a vorbi cu oamenii despre împărăția lui Dumnezeu, la sinagogă. Dacă ne uităm în Faptele Duhului Sfânt, făcute prin apostoli, în capitolul 20 vedem o schimbare. Înainte, în capitolul 18, în a doua călătorie misionară, Pavel ajunge la Efes și ne se spune în versetul 19, a intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și a luat rămas bun de la ei și le-a mai vorbit câte ceva. Și în versetul 17, în versetul 8 din capitolul 19, Pavel, în a treia călătorie misionară, din nou ajunge la Efes. Acolo, mai bine citesc, în urmă Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală, timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înaintea norodului Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Până aici a fost o perioadă de tranziție. Ucenicii mergeau și la templu, mergeau și în zi de sabat, mergeau și în sinagogi. După conflictul acesta din Fapte, capitolul 19, vedem că cei care erau credincioși Domnului formează o nouă grupare. Și ei se întâlneau. În 20:7 vedem că deja se trece de la întrunirile din zi de sabat pentru credincioși în prima zi a săptămânii. Citez versetul 7 din 20. În ziua întâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Deci în ziua întâi a săptămânii, credincioșii s-au unit pentru cina Domnului, pentru părtășie, pentru rugăciune, predicarea cuvântului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 16, de asemenea, ni se spune acolo, când e vorba de strângerea de ajutoare, fiecare, în prima zi a săptămânii, să hotărască ce pune deoparte pentru Domnul. Vin unii și spun, duminica a apărut mai târziu. Duminica a apărut când Constantin cel Mare a dat edictul de la Milano în 313. Și atunci religia creștină a devenit religie de stat. Nu este adevărat. Am citit câteva texte din Scriptură unde am arătat că Domnul Iisus a înviat în prima zi a săptămânii, primii credincioși s-au întâlnit în prima zi a săptămânii și chiar în persecuții, până la Constantin cel Mare, credincioșii se întâlneau în prima zi a săptămânii. Constantin cel Mare, în 313, n-a făcut altceva decât să legifereze o stare de fapt existentă în Imperiu, și anume o grupare mare de oameni care se închină unuia care îi se zice Hristos, se întâlnesc duminica. Și el n-a făcut prin edictul acela decât să legifereze, să spună în Imperiu, de acum încolo recunoaștem ca duminica, prima zi a săptămânii în care se închină credincioși și creștini, ca zi de odihnă. Și de atunci, în multe țări, credincioșii se închină înaintea Domnului în prima zi a săptămânii. De aceea, noi ținem duminica, pentru că Domnul a înviat în prima zi. Și Apostolul Ioan, în Apocalipsa, capitolul 1, spunea despre faptul că deși era închis acolo, deși avea domiciliu acel forțat acolo, în ziua Domnului, el era în Duhul. Nu a spus, într-o zi de sabat, eu eram în Duhul. Pentru credincioși, ziua Domnului a devenit o zi importantă pentru că Domnul Iisus a înviat dintre cei morți. Și noi credem că Domnul care a înviat pe Domnul Dumnezeu, care a înviat pe Domnul Iisus dintre cei morți, ne va învia și pe noi în ziua judecății. Și Domnul spune aici, deci, n-am venit să stric legea și prorocii. Am văzut, deci, legi morale care sunt valabile și unele, cum este porunca a patra, îmbunătățite, legile ceremoniale care au fost înlăturate, date la o parte, pentru că a venit jertfa supremă în persoana Domnului Iisus Hristos, iar legile civile sunt legile într-un anumit stat în care trăiești. Cele care au fost pentru evrei au încetat. N-am venit să stric legea sau prorocii. În Vechiul Testament sunt peste 330 de afirmații referitoare la Domnul Iisus Hristos care s-au împlinit în persoana Lui. Profeții mesianice care s-au împlinit acolo. Și Domnul spune, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Și mai spune ceva Domnul. În versetul 20, n-avem voie ca și credincioși ai Domnului să scoatem nimic din cuvântul Lui și nici să adăugăm ceva la cuvântul Lui. Nu avem voie să zicem, mie-mi place Evangheliile, dar nu-mi plac epistolele. N-avem voie să zicem, mie-mi place epistolele lui Pavel, nu-mi plac epistolele lui Ioan. Mie îmi place Noul Testament, dar nu-mi place Vechiul Testament. Noi suntem credincioși ai Domnului, crezând în toată Biblia. Credem că și Vechiul și Noul Testament este inspirat de Duhul Domnului și este de folos pentru fiecare credincios. Și Domnul apoi încheie aici, spunând ucenicilor, spunând celor care l-ascultau, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Avea o neprihănire cărturarii și fariseii, dar Domnul s-a ridicat împotriva neprihănirii lor, acuzându-i de viclenie, de fățărnicie. Domnul așteaptă ca și eu și tu să fim îmbrăcați cu neprihănirea Domnului, și Domnul să ne ajute ca să avem această neprihănire. Amin.